Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Joitakin aikoja sitten tulin Ruotsista laivalla ja laivalta sitten ostin tuliaiseksi kotiin. Minä kerroin tämän pikkutarinan kyllä Oulussa. Toin laivasta tullessani tuliaiseksi meidän lapsille Hannelelle ja Harille kummallekin oman karkkipussin. Toisessa karkkipussissa oli pikkusia veneitä. Ne ei ollut kyllä oikeita veneitä, ne oli karamelleja. Ja toisessa oli suklaapalloja, jonka sisällä oli sitten jotakin mukavalta maistuvaa karkkia. Hannelle tytär, joka on 15, ei ollut kotona, mutta Harri oli. Ja minä sanoin Harrille, että no Harri, sinä saat tämän pussin, jossa on näitä laivoja. Ja annetaan Hannelle tämä toinen. Niin 9-vuotias Harri ei ollut ollenkaan tyytyväinen. Naama oli niin murheellisen näköinen. Ja minä kysyin Harilta, että no, eikö se miellytäkään? Ei. Olisitko sinä halunnut tuon toisen pussin? Vai niin? No sitten, teidän täytyy keskenänne jakaa nämä. Ei hän halua sitä. No, mitä sitä pitäisi tehdä? Mä haluan, isä, että sinä jaat ne. Koska sinä olet uskovainen, sanoi Harri. Sinä jaat varmasti niin, että kumpikin saa yhtä paljon. No, minä kysyin, että mikä se on se uskovainen? Ja onkos Harri uskovainen? Niin Harri sanoi, että kyllä minä olen. Kuule isä, uskovainen on sellainen ihminen, joka uskoo Jeesukseen ja tekee sitä, mikä oikein on. No se oli 9-vuotiaan pienen pojan puhutteleva sana minulle. Eikö niin? Tänä päivänä me haluaisimme tässä iltapäivätilaisuudessa kääntyä Hosean kirjan viimeisen luvun puoleen. Ja täällä viimeisessä luvussa meille Herra antaa hyvän kehoituksen. Aivan sen ensimmäisessä jakeessa me luemme nämä Herran sanat. Palaaja Israel, Herran sinun Jumalasi tykö, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi. Rakkaat ystävät, ei ole ihmisen vallassa kääntyä Herran puoleen. Et sinä enkä minä, ei kukaan meistä voi päättää jonakin hetkenä kääntyvä Herran tykö. Ei kukaan meistä voi tehdä parannusta omine edellytyksinemme, ellei Herra vedä ihmistä parannukseen, ellei Jumalan henki vedä ihmistä tykönsä. Ei kukaan meistä voi, rakkaat ystävät, kääntyä Jumalan puoleen. Senpä tähden nämä sanat, palaaja Israel, Herran sinun Jumalasi tykö, ovat meille tärkeitä sanoja. Herra on varmasti, silloin kun tällaiset sanat puhuttelevat minua, tai kun nämä sanat, nämä ajatukset puhuttelevat meitä tai jotakuta meistä, niin kyllä sen täytyy niin olla, että Jumala näkee tilanteen. Hän tekee tilannearvion. Ja hän punnitsee vaihtoehdot, ja Herra sanoo lääkkeen, palaaja Herran tykö. Ja syy tässä jakeessa on itsestänsä selvä, sillä sinä olet kompastunut rikoksiisi. Tämä merkitsee sitä, että ihminen on loitontunut Jumalastaan. Ja henkilö, joka on loitontunut Jumalastaan, hän elää etäällä Jumalasta. Hän on yksinänsä. Ja jos me ajattelemme sitä, minkälaiset selviytymismahdollisuudet yleensä on ihmisellä, jolla ei ole Jumala-suhdetta. Jos ajatellaan, että on ihminen itse aktiivinen ja Jumala on häneen nähden passiivinen tai poissa oleva, etäällä oleva. Joko johtuen siitä, että Herra ei kuule hänen rukouksiansa, Herra ei käänny hänen puoleensa. Tai sitten, että hän on itse sitä mieltä, että hän ei halua olla missään tekemisissä Jumalan kanssa. Kun ihminen itse hoitaa elämäänsä ja elämänsä asioita, voidaan ajatella näitä, tällainen ihminen selviää elämässä tiettyyn pisteeseen asti, eikö niin? Niin pitkän aikaa, kun elämän asiat, elämän kohtalot, asiat ovat kontrollin alla, niin kauan kuin ohjakset pysyvät ihmisen omissa käsissä, niin pitkälle hän onnistuu. Mutta sitten kun asiat ryöstäytyvät pois käsistä, sitten kun tilanteet eivät enää olekaan hallinnan alla, tällainen onneton elämäntilanne, että ihminen on yksin ja yksin taistelee ja Jumala ei ole hänen elämässään, kyllä hän on onnettomassa tilanteessa. Ja jos hän tuollaisessa onnettomassa tilassa ollessaan saa armon kuulla, palaaja Israel, Herran sinun Jumalasi tykö, kyllä se on silloin hänen kutsumushetkensä. Se on hänen autuuden mahdollisuutensa. Parannuksen teosta tässä on siis todella kysymys näissä sanoissa. Mikähän se on, joka panee ihmisen liikkeelle lähtemään tuossa tilassa ollessaan? Mikähän se on, joka panee ihmisen liikkeelle? Voisimme ajatella niin, että on kahdenlaisia voimia, on kahdenlaisia tunteita, jotka vetävät ihmistä, jotka työntävät ihmistä, jotka koettavat panna ihmisen liikkeelle. Joko kysymyksessä on pelko, tai toisaalta kysymyksessä on jalompi tunne, eli rakkaus. Nyt jos jompikumpi näistä ohjaa ja ajaa ja vetää ihmistä liikkeelle, johtuen hänen elämänsä todellisesta tilanteesta, niin sellainen henkilö, joka kokee, että se voima ja mahti ja ne sisäiset voimat, jotka panevat hänet liikkeelle siitä, missä hän nyt on, jos ne voidaan jollakin tavalla panna tuon kategorian alle, jonka me nimittäisimme nimellä pelko, niin pelko ei koskaan johda ihmistä, ei aja ihmistä, eikä vedä ihmistä, ei kannusta ihmistä hyvään lopputulokseen. Se ei koskaan vie siihen tilaan, jossa henkilö kokee helpotuksen, jossa henkilö kokee uudistuksen elämässään. Toisaalta, jos tuossa heikossa tilassa ollessaan, jos hän jollakin tavalla kokee sisimmässään sen, että jotakin kaunista, jotakin jaloa, jotakin hyvää, jotakin sellaista, joka on yliluonnollista, jotakin sellaista on päässyt sinne sisimpään, jonka me voisimme panna tuon toiseen kategoriaan kuuluvaksi, jos se on rakkaudesta lähtöisin, jos ihmisen sisään on avautunut hyvyydelle, jos ihmisen sisin on avautunut rakkaudelle, ja jos tämän rakkauden voiman puhuttelussa henkilö lähtee liikkeelle, jos se on rakkaus, joka työntää, jos se on rakkaus, joka vetää, jos se on Jumalasta lähtöisin oleva rakkaus, joka kannustaa ja rohkaisee, tämä johtaa, rakkaat ystävät, meidät hyvään, kestävään, pysyvään lopputulokseen. No niin, seuraavassa jakeessa puhutaan, kun tällä tavalla me saamme armon kuulla Herran kutsun parannukseen. Seuraavassa jakeessa kerrotaan meille siitä, minkälaisia valmistuksia meidän tulisi tehdä. Ottakaa mukaanne sanoja ja palatkaa Herran tykö ja sanokaa hänelle, anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi, niin me tuomme sinulle uhrimulleiksi huultemme uhrit. Kun on kysymyksessä siinä tilassa olevan, suuressa hädässä olevan tai kasvun tarpeessa olevan ihmisen tilassa, hän kuulee tuon ja tuntee tuon, että joku myönteinen voima panee hänet liikkeelle. Ja hän on taipuvainen lähtemään tuon voiman talutettavaksi. Hän antaa sen johdattaa hänet oikeaan suuntaan. Niin ainoan valmistuksen tai matkaevään tai tuliaiset, mitä tällaisella henkilöllä pitäisi olla mukana, ei ole kukkia, eikä mitään muitakaan tällaisia sopivia tuomisia. Vaan Herra sanoo meille, että ottakaa mukaanne yksinkertaisia, rehellisiä, vilpittömiä sanoja. Rehellisiä sanoja. Vilpittömiä sanoja. Ja mikä vielä ihmeellisintä on tässä meidän tekstissämme on se, että sanatkin annetaan täällä meille. Sanokaa hänelle, anna anteeksi kaikki rikokset, ota armoihisi. Tässä meitä kehoitetaan tekemään Herramme edessä tällainen rehellinen konkurssi-ilmoitus. Eikö niin? Rehellinen konkurssi-ilmoitus. Ja sitten vielä tämän jälkeen, jakeessa 4, selvennetään tätä tilannetta. Assyr ei ole meitä auttava, hevosilla emme tahdo ratsastaa, emmekä enää sano kättemme teoille, meidän Jumalamme. Sillä sinussa saa orpo armon. Tämä jae haluaa rohkaista meitä siihen, että me emme enää turvaudu omaan itseemme, omiin mahdollisuuksiimme, omiin keinoihimme, omiin selittelyihimme, omaa ehtoiseen torjuntaamme tai johonkin tällaiseen oman vanhurskauden keinoon. Emmekä missään tapauksessa halua luottaa myöskään toisiin ihmisiin, vaan kysymyksessä on se, että henkilö lähtee apua hakemaan rakkauden kannustamana oikeasta lähteestä. Tekee vaan mieli kysyä, että missä on tällainen seurakunta, jossa henkilö saa olla näin rehellinen. Ja tällä tavalla tuntia sisimmässään, että Jumalan henki, Jumalan rakkauden henki ohjaa ja kuljettaa ja rohkaisee häntä. Ja mitkä ovat, kun henkilö jättäytyy tällaisen armon voiman, rakkauden voiman kuljetettavaksi? Meillähän kerrotaan roomalaiskirjeessä, että se on Jumalan hyvyys, joka vetää ihmisen parannukseen. Mitkä ovat sen seuraukset? Jakeesta 5 voimme lukea, minkälaisia seurauksia tästä on yksilön omassa elämässään. Minä parannan teidän luopumuksenne. Omasta halustani minä teitä rakastan, sillä minun vihani on kääntynyt hänestä pois. Herra lupaa, hän sanoo, minä parannan teidän luopumuksenne. Tämä merkitsee sitä, että Herra katsoo sinua ja minua, jotka olemme lähteneet tälle tielle, paluumatkalle. Hän katsoo meitä toivon ja kasvun näkökulmasta, eikö niin? Hän katsoo meitä toivon ja kasvun näkökulmasta siitä hetkestä lähtien, jolloin hän aloittaa työnsä meissä. Hän tahtoo lietsoa sinussa ja minussa toivorikkautta esiin. Hän uskoo kasvuun sinussa ja hän haluaa uskoa kasvuun myös minussa. Hän lisää vielä tässä jakeessa tuon ihmeellisen ajatuksen. Omasta halustani minä kaiken tämän teen. Omasta halustani minä teitä rakastan. Ennen vanhaa meillä oli Suomessa tapana, kun joku lähti kosiomatkalle, että oli puhemies mukana. Jumala on siitä ihmeellinen kosija. Hän ei tarvitse puhemiehiä. Tämä merkitsee sitä, että ei ole kukaan toinen innoittanut Jumalaa meitä rakastamaan. Ei ole kenenkään tarvinnut yhdestäkään syntisestä ihmisestä pitää mitään kaunista puhetta, jolla hän suosittelisi meitä hänelle. Jumala näkee meidät, Jumala tuntee meidät. Tämä rakkauden halu, armahtamisen halu, hyväksymisen halu, tämä halu katsoa toivon ja kasvun näkökulmasta, kaikki tämä hyvä on Jumalasta itsestään lähtöisin. Ja tämän jälkeen voimme nähdä sitten, jos tämä kaikki koskee mennyttä elämää, että hän korjaa sen entisen, hän parantaa entiset haavat, hän parantaa entiset kompastukset. Tämän jälkeen sitten me näemme, mitä Jumala on valmis tekemään nykyisyydessä. Jae 6. Minä olen oleva Israelille kuin kaste. Se on kukoistava kuin lilja. Ja juurtuva syvälle kuin Libanon. Minä olen oleva tälle, joka tälle paluumatkalle lähtee, kokee, että Jumalan rakkauden voima vetää häntä. Ja Jumala lupaa, että hän parantaa ja hän omasta halustaan rakastaa ja toimii hänen hyväkseen. Ja kun hän on parantanut sielun ja uudistanut sydämen, hän sanoo vielä, että minä olen oleva Israelille kuin kaste. Herralta tulee, rakkaat ystävät, halu hyvään. Herralta, tältä samalta isältä, samalta Jumalalta tulee myös voima hyvään. Hän antaa kasvuhalun, hän antaa myös voiman ja kyvyn edistyä elämän tiellä. Tämän jälkeen, kun Herra katsoo työtänsä meissä, niin tulee mieleen luomispäivät, kun Herra oli luomistyönsä päättänyt, niin hän katsoi kaikkia sitä ja sanoi, katso, se on sangen hyvä. Ja täällä kun me katselemme tätä uudistunutta Jumalan lasta, kun Herra on parantanut ja Herra on uudistanut ja hän on kuin kaste Israelille, sanotaan, että se on kukoistava kuin lilja. Valitsikohan Jumala tuohon kohtaan yhden kaikkein kauniimmista kukista, että voisimme sanoa, että katso jälleen sangen hyvää, sangen kaunis. Se on niin ihmeellistä tämä Herran työ. Ja sitten hän jatkaa ja sanoo, että ja se on juurtuva syvälle kuin Libanon. Tämä henkilö, joka äsken vielä, ennen kuin Herra puuttui uudelleen hänen elämäänsä, hän oli vailla periaatteita, vailla uskon juuria. Nyt Jumala armossaan kasvattaa juuret syvälle. Mitä kovempia koettelemuksia hän kohtaa, sitä syvemmälle hän armovirtoihin särpii. Ja sitä vankemmin hän on Herran juuruttamana. Ja jos ajattelemme vielä sen, että tämä, kun yksi henkilö lähtee tällaiselle kasvun tielle omassa elämässään, nämä siunaukset koetaan kotona ja tämän ystävän elämässä tapahtunut kasvu koetaan myös seurakunnassa. Jae 7. Sen vesat leviävät, sen kauneus on oleva kuin öljypuun ja sen tuoksu kuin Libanonin. Tämä merkitsee sitä, että jos isä taikka äiti, sisko taikka veli, poika tai tytär kodissa antaa tällä tavalla Jumalan rakkauden vetää hänet tykönsä, ja Herra pääsee hänen elämässään uudistuksen tekemään, sellainen koti ei ole enää sama koti, vaan siellä myös toiset perheenjäsenet kokevat tämän yhden ihmisen elämässä tapahtuneen kasvun myönteiset vaikutukset. Täällä sanotaan, että lapsetkin vesat leviävät. Ja se on kukoistava kuin lilja, juurtuva syvälle kuin Libanon. Sen kauneus on oleva kuin öljypuu ja sen tuoksu kuin Libanonin. Ja edelleenkin vielä tämän kodin ulkopuolella, jakeessa 8, sen varjossa asuvaiset kasvattavat jälleen viljaa ja kukoistavat kuin viiniköynnös. Sen maine on oleva kuin Libanonin viinin. Tämän jälkeen Herran sana ikään kuin kokoaa kaiken tämän edellä sanotun, jakeessa 9, Efraim. Nyt kun kaiken tämän tiedät, nyt kun sinä käsität tämän suuren mahdollisuuden, sinä tiedät millä tavalla sinua kohdellaan Herran tykönä, mitä sinulla on enää tekemistä sen kanssa, eikö niin? Sen entisen kanssa. Jätä se. Luovu siitä. Pala ja rakas ystävä, Herran tykö. Herra kuulee, täällä sanotaan, minä kuulen häntä ja minä katson hänen puoleensa. Herra kuulee ja Herra katsoo ja toimii. Ihan niin kuin äiti ja lapsi. Kun lapsella on hätä ja lapsi niitä ensimmäisiä signaaleja antaa, niin hoivaava, hyvä, rakastava äiti heti reagoi. Heti tyydyttää ja täyttää lapsen toivomukset ja lapsen tarpeet. Tällainen luottavainen, varma suhde on oleva Jumalan lapsella ja hänen Jumalallaan, heidän keskellään. Herra lupaa toimia tällä tavalla. Ja me luemme vielä tuon lohdullisen lopun. Että vaikkapa meistä inhimillisinä ihmisinä ei nyt niin kovin paljon sitä hedelmää löytyisikään, niin luvun loppupuolella meille kerrotaan, että minusta on sinun hedelmäsi. Jumala takaa henkensä läsnäolon kautta sen, että tällaisen lapsen elämä on hedelmää kantavaa elämää. Eräänä päivänä Johanneksen evankeliumin 6. luvun jakeen 68 mukaan oli sellainen murheellinen tilanne. Monet olivat jättämässä Jeesuksen. Olivat kääntymässä pois hänen tykönsä. Ja siinä tuollaisena murheen hetkellä Kristus kääntyi opetuslastensa puoleen ja kysyi heiltä, haluatteko tekin mennä pois. Pietari, joka oli ikään kuin kaikkien toisten puolesta puhujana, hän, joka oli aina valmis, joka oli tuommoinen äärimmäisyyksien ihminen, välillä riemun kunnailla, välillä suuruuden kunnailla, välillä murheen laaksossa, välillä kieltäjä Pietari. Tämä Pietari vastaa toisten puolesta, Herra, kenen tykö me menisimme? Ja kyllä meidän täytyy, rakkaat ystävät, Pietariin yhtyvä tälläkin hetkellä, kun Herra sanoo, palaaja Israel, Herran sinun Jumalasi tykö. Niin me sanomme vaan sisimmässämme näin, että menisimmekö me pois Jumalasta. Eihän toki. Ei missään tapauksessa. Me tahdomme kaikki kääntyä ja palata Herran tykö. Sillä Pietari jatkaa ja sanoo, sillä sinulla on iankaikkisen elämän sana. Kyllä se sillä tavalla on, kun sanojen merkeissähän olemme täällä olleet koolla. Ja tälläkin hetkellä on kyse siitä sanasta, joka pitäisi aikanansa sanoa ja aikanansa kuulla, aikanansa itsekin kertoa. Meitä kiinnostaa tietää, mitkähän ovat ne sanat, jotka Jeesuksella on meitä varten. Ne ovat äärettömän tärkeitä sanoja, koskapa ne ovat iankaikkisen elämän sanoja. Niitä me kaikki varmasti uskossa tahdomme rientää itse kukin kuulemaan. Oli hyvä eräässä toisessa tilanteessa, Matteuksen 26 ja 75. Kun Pietari oli mennyt niin pitkälle, vaikka hänen mestarinsa oli neuvonut häntä kieltämään itsensä. Vaikka hänen mestarinsa oli häntä koettanut rohkaista ja opastaa, niin hetki tuli, jolloin Jeesusta kuulusteltiin Kaifaan tykönä, niin Pietari oli tutkittavana ylimmäisen papin pihassa. Ja kun Jeesus pysyy isälle uskollisena yhdessä paikkaa, niin Pietari kieltää Herransa 3 kertaa. Ensin hän kieltää, sitten hän kieltää valalla vannuen. Ja 3. kerralla hän kieltää ja kiroaa Herransa. Emme tiedä, kuinka pitkälle Pietari olisi mennyt, ellei kukko olisi laulanut. Emme tiedä, miten syvään masennukseen Pietari olisi vajonnut, elleivät 2 katsetta olisi kohdanneet toisensa, Pietarin ja Jeesuksen. Ja voi miten ihana tuo vapahtajan katse Pietarille oli. Se katse ruokki masentunutta, itseensä pettynyttä Pietaria. Mutta se on niin suurenmoista, että Pietari jaksoi kohottaa katseensa ja antaa Kristuksen puhua sydämelleen tuona tappion hetkenä. Jeesus varmasti katseellaan kysyy Pietarilta, selviätkö sinä? Ja kun sinä Pietari palajat, vahvista veljiäsi. Pietari kuuli kukon laulun ja muisti Jeesuksen sanat. Rakas ystävä, onko sinulla tällä hetkellä jotakin tällaista rohkaisevaa, muistettavaa? Ensin on joka ikisen meistä tultava joksikin, ennen kuin me voimme olla jotakin toisille ihmisille. Jesajan päätteeksi Jesajan 50 ja jae 4. Herra, Herra, on minulle antanut opetuslasten kielen. niin että minä taidan sanalla virvoittaa väsynyttä. Hän herättää aamu aamulta, herättää minun korvani kuulemaan opetuslasten tavalla. Itse on ensin kuultava Herran kutsu. Itse on ensin tultava Jumalan lapseksi. Itse on kuunneltava Jumalan sanoja, otettava ne vastaan, toimittava niiden mukaisesti. Tämän jälkeen, kun on saanut armon tulla Jumalan lapseksi, tällainen henkilö on, ehkäpä hänestä tulee semmoinen innoitettu kuulija ensin ja sitten vasta innoitettu puhuja. Täytyy olla innoitettu kuulemaan Jumalan puhetta itselleen. Ja innoitettu kuulemaan maailman hädän ääntä. Ja sitten vielä innoitettu uudelleen kuulemaan Jumalaa, jotta meillä olisi jotakin sanottavaa hädässä oleville ystäville. Rakkaat ystävät, innoitettuja kuulijoita tarvitaan enemmän kuin innoitettuja puhujia. Kun tänä päivänä uskonnollinen maailma, kuten me kuulimme veli Markkasen puheesta, heittää pois totuuden toisensa perään. Minä tiedän, että on olemassa yksi kaunis koiralaji nimeltä kultainen noutaja. Rakas työtoveri, rakas sisar ja veli Herrassa. Jos sinä olet Jumalan lapsi ja olet sisimmässäsi vakuuttunut ja totuuden rakkaus sitoo sinut Kristukseen. Jos toiset totuuden heittävät, ole sinä se Herran uskollinen kultainen noutaja ja nouda sinä se takaisin. Me hiljennymme rukoukseen. Meidän armollinen taivaallinen Isämme, kiitämme tänä hetkenä sinua armon kutsusta ja armon kehoituksesta. Sinä hetkenä, kun sinä Herra sen hyväksi näet meille itse kullekin. Ja rukoilemme Herra, että me osaisimme kalliisti arvostaa tuota armon kutsun ajankohtaa. Silloin, kun sinä Herra pyhän henkesi kautta pysähdyt itse kunkin kohdallamme. Me tahdomme tänä hetkenä Israelin tavoin, kuten Israelia kehotettiin palaamaan Herran sinun Jumalasi tykö. Mekin, Herra, tahdomme palata. Mutta me nöyrästi pyydämme ja rukoilemme, että ei mikään muu mahti maailmassa, ei mikään vähempi saisi meitä liikkeelle uudistuksen tielle kuin sinun rakkautesi. Sillä me, Herra, kaikki kaipaamme ja ikävöimme sitä uudistusta, sitä virvoitusta, sitä vahvistusta, jonka ainoastaan sinun armosi ja rakkautesi aikaan saa. Herra, siunaa tällä armolla tätä juhlakansaa vapahtajamme nimessä. Aamen.